Член 161, hvað greiðum við?
Hæstvirtur forseti, ég vil eingöngu ítreka það sem að hér hefur komið fram að hér er verið að það er ákvörðun þingflokka, stjórnarflokkana að leggja fram frumvarp til breytinga á þingsköpum. Og það hefur verið sagt frá því og ég votta það að það er búið að samþykkja það frumvarp í þingflokki sjálfstæðismanna. Og mér þykir þetta nokkuð sérkennileg uppákoma ef að ekki er hægt að ljúka afgreiðslu hér með þessum hætti eins og við höfum lagt til. Við erum hér með þingræði og mér þykir háttvirtur þingmaður Kristinn H. Gunnarsson gera heldur lítið úr því að á bakvið þennan, bakvið ríkisstjórnina, bakvið stjórnar meirihlutan eru 43 þingmenn sem að eru hafa þessa skoðun. Það er skoðun þessara þingmanna að svona ber að standa að málum. Og þess vegna kemur mér það verulega á óvart, þau gífuryrði sem hér hafa komið fram. Ég vil þess vegna enn og aftur ítreka það að við samþykkjum þessi afbrigði og göngum til kosninga þær nefndir sem að til að erum að gera nú á þessum þingfundi.
Til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður suður